VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 11 Mei 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya pertumbuhan populasi Tiongkok turun ke tingkat terendah dalam beberapa dekade ini. Gaza alami kehancuran setelah serangan udara Israel. Pendaftaran calon presiden Iran dibuka. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik untuk disimak, termasuk laporan penting info sains dan kesehatan seputar vaksinasi massal, info film, dan juga info seputar Ramadan juga sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Lebih dari 150 juta warga Amerika Serikat telah menerima sedikitnya satu dosis vaksin COVID-19, tapi masih banyak orang yang enggan divaksin.
Aktor Justin Theroux menghadirkan dimensi pribadi untuk menjadi pemeran utama dalam film baru The Mosquito Coast.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Tiongkok menyatakan populasinya bertambah 74 juta orang menjadi 1,41 miliar orang dalam dekade yang berakhir pada tahun 2020. Ini adalah angka pertumbuhan terendah sejak memberlakukan kebijakan satu anak per keluarga yang ketat pada tahun 1980-an. Komisioner Biro Statistik Nasional Tiongkok Ning Jize mengatakan, dalam hal jumlah penduduk, meskipun tingkat pertumbuhan menurun, tingkat pertumbuhan tetap stabil. Pada tahun 2020, populasi total Tiongkok mencapai 1,41 miliar dan merupakan 18% dari populasi global. Lanjutnya, Biro Statistik Nasional Selasa mengumumkan populasi Tiongkok naik 5,38% antara 2010 dan 2020 dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 0,53%, turun 0,04% daripada dekade sebelumnya. Tiga wartawan senior Myanmar ditangkap oleh polisi di Thailand Utara. Mereka lari dari negara mereka setelah kantor berita tempat mereka bekerja diperintahkan militer untuk ditutup. Ketiganya bekerja untuk DVB, yang juga dikenal sebagai Suara Demokratik Burma, kata Ai Chan Naing, Direktur Eksekutif dan Pemimpin Redaksi Kantor Berita Online dan Penyiaran itu dalam sebuah email ke Associated Press. Surat elektronik itu sendiri diterima Associated Press Senin, namun baru dipublikasikan Selasa setelah dikukuhkan kebenarannya. Ia mengatakan ketiganya bersama dengan dua aktivis yang tidak ia identifikasi ditangkap hari Minggu di Chiang Mai sewaktu berlangsung penggeledahan acak oleh polisi. Mereka dituduh masuk secara ilegal ke Thailand, katanya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Puing-puing berserakan di beberapa ruas jalan di Gaza hari Selasa pagi setelah serangkaian serangan udara Israel. Ini merupakan eskalasi yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan di Yerusalem dan bentrokan beberapa hari di sebuah masjid ikonik di kota suci itu. 22 orang, termasuk 9 anak-anak, tewas semalam di Gaza. Militer Israel mengatakan 6 warga sipil cedera Selasa pagi setelah militan Palestina meluncurkan puluhan roket dari Gaza. Kekerasan baru ini, seperti juga yang sebelumnya, dipicu oleh klaim yang saling bertentangan atas Yerusalem yang menjadi lokasi beberapa tempat suci penting bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Pada Selasa pagi, Hamas dan militan Gaza lainnya telah menembakkan lebih dari 200 roket. Ini memicu sirine serangan udara di Yerusalem. Ledakan dapat didengar dalam apa yang diyakini sebagai serangan pertama terhadap kota itu sejak perang 2014. Iran Selasa secara resmi membuka pendaftaran bagi calon potensial dalam pemilihan presiden bulan Juni di negara itu. Persaingan itu dimulai, sementara ketidakpastian membayangi kesepakatan nuklir Teheran yang compang-camping dengan kekuatan dunia dan ketegangan Iran dengan Barat tetap tinggi. Presiden Hassan Rouhani tidak dapat mencalonkan diri lagi karena pembatasan masa jabatan. Namun, dengan jajak pendapat yang tinggal sebulan lagi, tidak ada favorit yang muncul di antara orang-orang yang dikabarkan akan mencalonkan diri. Minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara juga diperkirakan rendah karena berbagai sanksi ekonomi yang dihadapi negara itu. itu dan pandemi virus corona. Namun demikian, banyak yang beranggapan bahwa kelompok garis keras negara itu berusaha bangkit kembali. Bahkan sewaktu Amerika di bawah Presiden Joe Biden berusaha menemukan cara untuk memasuki kembali kesepakatan nuklir dengan Iran. Siapapun yang memenangkan pemungutan suara 18 Juni mendatang akan mengambil alih posisi Rouhani, seorang tokoh yang relatif moderat di Republik Islam itu, yang dua masa jabatan 4 tahunnya dimulai dengan Iran mencapai kesepakatan nuklir. Satu kelompok terdiri dari 13 perahu cepat atau speedboat bersenjata Garda Revolusi Iran melakukan manuver kecepatan tinggi yang tidak aman dan tidak profesional ke arah kapal-kapal Angkatan Laut Amerika di Selat Hormuz pada hari Senin, kata para pejabat Amerika. Sebuah kapal Garda Pantai Amerika melepaskan tembakan peringatan sewaktu dua perahu Iran mendekat dalam jarak berbahaya, kata para pejabat. Ini kedua kalinya dalam dua pekan sebuah kapal Amerika melepaskan tembakan untuk memperingatkan perahu-perahu Garda Revolusi Iran. Ketika ditanya apakah Garda Revolusi tampak sedang berusaha memancing pertempuran dengan Angkatan Laut Amerika, Sekretaris Pers Pentagon John Kirby menolak mengomentari niat Iran. Dalam insiden hari Senin, Kirby mengatakan 13 perahu cepat Iran bermanuver dengan kecepatan tinggi ke arah 6 kapal Angkatan Laut Amerika yang sedang mengawal kapal selam berpeluru kendali USS Georgia melewati Selat Hormuz. Sedikitnya 11 orang tewas dan banyak lagi cedera setelah satu atau lebih lelaki bersenjata melepaskan tembakan di sebuah sekolah di kota Kazan, Rusia, kata kantor berita RIA hari Selasa mengutip Kementerian Layanan Darurat. Dua anak terlihat melompat dari lantai 3 dari gedung 4 lantai sekolah nomor 175 sewaktu suara tembakan terdengar dalam video yang direkam orang yang menyaksikan kejadian itu dan kemudian diedarkan oleh RIA. Beberapa kantor berita Rusia melaporkan dua remaja lelaki bersenjata terlibat dan yang lainnya menyatakan hanya satu penembak yang beraksi. Ria mengatakan seorang remaja lelaki berusia 19 tahun telah ditahan dan suara ledakan terdengar di sekolah. Rekaman yang diposting di media sosial menunjukkan seorang lelaki muda diringkus seorang polisi di luar bangunan sekolah. Rekaman juga memperlihatkan mobil-mobil layanan darurat diparkir di luar sekolah dengan orang berlarian menuju bangunan itu. Belum jelas apakah ada penembak lainnya yang masih diburu. Juga belum jelas apa motif serangan tersebut. Joe Biden telah memilih Rahm Emanuel, mantan wali kota Chicago dan kepala staf Gedung Putih di bawah pemerintahan Barack Obama sebagai duta besar Amerika untuk Jepang, kata surat kabar Financial Times hari Selasa. Sebelumnya muncul spekulasi bahwa Emanuel akan menjadi utusan ke Tiongkok, tetapi pekerjaan itu diperkirakan akan diberikan kepada mantan diplomat Amerika Nick Burns, kata laporan itu, mengutip berbagai sumber yang mengetahui pembicaraan tim Biden. Duta besar untuk Jepang adalah salah satu jabatan diplomatik terpenting. Tokyo salah satu sekutu terpenting Washington. Paling tidak ini tercermin setelah Perdana Menteri Yoshihide Suga menjadi pemimpin asing pertama yang diterima Biden di Gedung Putih. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada Kamis 13 Mei 2021. Di tengah situasi pandemi, organisasi ini meminta pemerintah konsisten menerapkan kebijakan dan masyarakat merayakan Lebaran dengan rasional. Sikap rasional ketika merayakan Lebaran di saat perbakan pandemi ini dapat ditunjukkan dengan bersikap dan berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan dalam keseharian. Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menyebut apa yang terjadi pada sejumlah negara yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 harus menjadi pelajaran bersama.
PP Muhammadiyah berharap pemerintah juga konsisten agar kebijakan melarang mudik itu juga disertai dengan pengendalian seluruh kegiatan-kegiatan publik yang memancing atau memberi potensi bagi kerumunan massa.
Sikap seksama dalam menghadapi pandemi, kata Haidar, bukanlah paranoid terhadap apa yang terjadi karena hingga saat ini hampir 3 juta orang di seluruh dunia, termasuk lebih dari 47 ribu orang di Indonesia, meninggal karena COVID-19. Terkait perayaan Lebaran, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr. Agung Danarto memaparkan sejumlah keputusan organisasi tersebut, antara lain menganjurkan warga melakukan takbir Idul Fitri di rumah. Untuk sholat Idul Fitri bagi masyarakat yang di lingkungannya terdapat pasien positif, maka sholat sebaiknya dilakukan di dalam rumah. Jika tidak ada warga tertular, ibadah dapat dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat terbuka dalam jumlah jamaah terbatas. Agung Danarto menambahkan semua warga bangsa sebaiknya mematuhi larangan mudik yang ditetapkan pemerintah.
Memang berat meninggalkan tradisi mudik yang memiliki manfaat positif bagi persaudaraan di tempat asal. Tetapi karena situasi pandemi, maka akan lebih maslahat bila semua pihak ikhlas dan menunjukkan kearifan kolektif.
Terkait penetapan satu Syawal, pakar Falak Muhammadiyah Oman Faturoman menjelaskan bahwa konjungsi matahari dan bulan akan terjadi pada Rabu 12 Mei 2021 pukul 02.03 waktu Indonesia Barat. Kemunculan hilal tersebut menandai satu Syawal 1442 Hijriah jatuh pada Kamis 13 Mei 2021.
Tinggi bulan 5 derajat 31 menit. Artinya ketika matahari terbenam, bulan masih berada di atas ufuk, belum terbenam.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan penyidikan kasus jual-beli jabatan yang melibatkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat akan dilanjutkan oleh Bareskrim Polri. Menurutnya KPK akan melakukan supervisi kepada kepolisian untuk penyelesaian kasus ini. Ia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar belajar dari kasus ini dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Penyelesaian penanganan perkara ini akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.
Lili menuturkan kasus ini bermula dari laporan masyarakat tentang dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengisian jabatan desa atau camat di Nganjuk pada akhir Maret lalu. Laporan serupa juga diterima Bareskrim Mabes Polri. Untuk menghindari tumpang tindih, KPK bersama Polri kemudian sepakat untuk bekerjasama menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Brigjen Joko Purwanto menjelaskan, polisi telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Bupati Nganjuk, Ajudan Bupati Nganjuk, 4 camat, dan mantan camat. Aparat juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang 647 juta, 8 unit telepon genggam dan 1 buku tabungan.
Kalian adalah modus operandinya para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan.
Joko menambahkan para tersangka diancam dengan sejumlah pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ancaman hukumannya beragam mulai dari 1 tahun penjara hingga seumur hidup dengan denda mulai 250 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai pelimpahan kasus KPK kepada Polri tidak lazim dilakukan. Ia beralasan penyelidikan dan OTT terhadap Bupati Nganjuk ini sejak awal dilakukan oleh KPK. Karena itu ia mempertanyakan motivasi KPK melimpahkan kasus ini kepada Polri.
Nah, kan tetapi ada beberapa juga yang melihat misalnya apakah ini ada kaitannya dengan upaya untuk mendelegitimasi kerja-kerja tim OTT KPK yang...
Adnan menambahkan keputusan ini akan menambah ketidakpercayaan publik kepada KPK. Apalagi, kata dia, orang yang ditangkap merupakan pejabat publik yang menjadi ranah KPK dalam penegakan hukum. Ia juga meragukan profesionalitas Polri dalam pengusutan kasus yang melibatkan bupati. Sebab dalam pantauan ICW pada tahun lalu, sebagian besar kasus yang ditangani Polri merupakan kepala desa. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sejak Juni 2020, IAA, Indonesian American Association, organisasi kemasyarakatan nirlaba yang berkedudukan di Washington DC, mengadakan food drive, kegiatan mendistribusikan bahan makanan untuk mereka yang membutuhkannya. Kegiatan yang didukung hibah dari Kabupaten Montgomery, Maryland ini rutin berlangsung setiap 2 minggu sekali. Presiden IAA, M. Haris Kuncoro, mengemukakan food drive ini memerlukan banyak sukarelawan untuk kegiatan mengemas dan mendistribusikan paket-paket bahan makanan. Karena itu, IAA sejak awal kegiatan bekerja sama dengan banyak organisasi masyarakat di sekitar wilayah Washington DC, Maryland, dan Virginia. Bulan Ramadan menjadi tantangan tersendiri bagi para sukarelawan Muslim, kata Haris.
Waktu Ramadan ini selain berpuasa juga punya kegiatan kan. Kebetulan kemarin teman-teman dari gereja itu pada bantuin.
Tujuannya untuk memungkinkan sukarelawan muslim lebih berkonsentrasi dalam menjalankan ibadah Ramadan. Rahmat Putranto, seorang penatua di Emmanuel Indonesian Presbyterian Church atau EIPC, mengangkat hal tersebut ke pengurus gereja.
Kebetulan gereja Emmanuel itu berulang tahun yang ke-16 tahun. Jadi akhirnya diputuskan di session, setuju. Akhirnya kami semua yang volunteer untuk melakukan itu. Yang lebih indah lagi, ternyata di masa pembagian itu teman-teman dari muslim juga hadir.
Pada akhir kegiatan, mereka merayakan hari ulang tahun EIPC itu dengan berfoto bersama. Dalam setiap kegiatan food drive, minimum ada 150 paket produk dairy, susu dan produk olahannya, dan 150 paket produk non-dairy yang dibagikan. Setiap keluarga menerima masing-masing kedua jenis paket itu yang totalnya bernilai $50 hingga $70. Penerima bantuan dapat mengambilnya langsung di gudang IAA dengan hanya memberitahukan kode pos tempat tinggal mereka. Tetapi bagi mereka yang tidak dapat datang mengambilnya karena bermacam kendala, selalu ada sukarelawan yang bersedia membawakan paket-paket bantuan itu. Seorang di antaranya, Lia Suwuh Angku. Ia bersama suaminya sedari awal membantu kegiatan ini. Sebelum IAA memiliki gudang sendiri, mereka menempuh perjalanan 45 menit dari rumah untuk mengambil paket bantuan dan membagikannya ke sejumlah lansia di sekitar rumahnya. Kembali terlibat dalam kegiatan pada Ramadan ini, jemaat EIPC yang sejak di Indonesia sudah aktif dalam berbagai kegiatan sukarela itu mengemukakan.
Mereka juga, yang teman-teman muslim juga sudah banyak membantu juga kami gitu. Dan I think, you know, from a Christian perspective, we need to show more others to others that, you know, Muslim and Christian can be together.
Bagi Haris, Rahmat, dan Lia, kegiatan ini merupakan unjuk toleransi yang indah.
Kita rasakan sekarang ini sangat menyejukkan ya, artinya bagaimana teman-teman dari gereja itu stand up selama bulan Ramadan karena teman-teman muslim berpuasa. Ini salah satu gestur yang sangat indah.
Sementara itu Rahmat mengatakan,
saya dengan teman-teman di AE itu sudah terbiasa bahwa kita satu kapal yang harus kita berlayar bersama-sama.
Menurut catatan IAA, dalam food drive sepanjang 2020 telah dibagikan hampir 18,5 ton bahan makanan untuk 1.180 keluarga. Tahun ini saja telah 22,8 ton lebih bahan makanan dibagikan untuk 1.125 keluarga. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Karena angka perekrutan tenaga kerja terbaru di Amerika yang menunjukkan bahwa perekonomian masih harus menempuh jalan panjang untuk pulih dari pandemi virus corona, Presiden Biden akan berkonsultasi dengan para anggota Senat minggu ini untuk mendorong pengeluaran lebih dari $4 triliun pada dua bidang, yakni infrastruktur dan keluarga. Departemen Tenaga Kerja Amerika mengatakan tingkat pengangguran naik menjadi 6,1% pada bulan April, naik sedikit dari 6,0% pada bulan sebelumnya. Para pengusaha Amerika menambah 266 ribu pekerjaan pada bulan April, menurut para pejabat Departemen Tenaga Kerja, jauh lebih sedikit dari 1 juta yang diperkirakan oleh para analis. Biden membela upaya pemerintahannya dan paket besar pemulihan ekonomi yang disahkan pada Maret lalu tanpa dukungan dari Partai Republik.
It was designed to help us over the course of a year.
Paket ini dirancang untuk membantu kita selama satu tahun, bukan 60 hari, tapi setahun. Kami tidak pernah berpikir bahwa setelah 50 atau 60 hari pertama, semuanya akan baik-baik saja.
Mengenai mengapa pemulihan pekerjaan di Amerika berjalan lambat, ada banyak ketidaksepakatan. Sebagian pakar menunjukkan berbagai kendala bagi orang untuk bisa kembali bekerja, seperti akses yang terbatas ke penitipan anak dan sekolah yang belum sepenuhnya dibuka. Semua itu telah berimbas khususnya pada perempuan pekerja. Sementara itu, sebagian anggota Senat dari Partai Republik berpendapat bahwa pembayaran tunjangan pengangguran yang diperluas terlalu berlebihan sehingga tidak mendorong orang untuk kembali bekerja. Pat Toomey adalah senator dari Partai Republik asal Pennsylvania.
Membayar tunjangan pengangguran yang lebih besar dari gaji yang diperoleh jika orang bekerja, itu tidak menciptakan lingkungan yang kondusif bagi orang untuk kembali bekerja.
Tetapi berbagai kelompok progresif mengatakan masalahnya adalah upah yang terlalu rendah untuk banyak jenis pekerjaan, seperti disampaikan oleh Yvette Simpson, Kepala Eksekutif Democracy for America. Dia berbicara dalam acara jaringan televisi ABC This Week.
Wages are so low.
Upah pada saat ini sangat rendah. Kita perlu berbicara tentang fakta bahwa orang akan kembali bekerja jika mereka mendapat upah kelas pekerja, jika mereka mendapat upah yang layak untuk bertahan hidup.
Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengatakan minggu lalu bahwa dia yakin Amerika akan mencapai jumlah pekerjaan penuh tahun depan dan angka-angka yang ada menunjukkan kita belum selesai. Biden mengatakan pertumbuhan angka pekerjaan yang lemah membuat keadaan lebih mendesak bagi pengesahan rencana pengeluarannya untuk infrastruktur serta untuk keluarga, seperti memperbesar pengurangan pajak untuk keluarga yang mempunyai anak. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Restoran-restoran di Gaza sepi karena pembatasan virus corona. Restoran-restoran itu telah kehilangan bisnis dan membuat orang-orang tidak punya tempat untuk berkumpul selama Ramadan. Berikut laporan selengkapnya.
Meja-meja makan restoran yang sepi di Gaza tertutup oleh debu. Dengung suara pengunjung dan dentingan sendok yang biasanya ada saat berbuka telah menghilang. Restoran dan kafe tutup di pagi hari selama Ramadan karena orang berpuasa. Sekarang di malam hari pun mereka terpaksa tutup karena pembatasan virus corona. Tempat makan biasanya menjadi ramai di saat bulan Ramadan, bulan yang menguntungkan setiap tahunnya. Biasanya, orang pergi keluar rumah untuk berkumpul dan berbuka puasa bersama.
Dalam beberapa tahun terakhir, restoran Lighthouse menyediakan makanan prasmanan dengan berbagai sajian,
kata sang pemilik, Imad Al-Rayes.
Tapi sekarang, restoran dengan pemandangan menghadap ke pantai Mediterranean di Gaza itu sepi dan kosong.
Ini kesempatan yang terlewatkan karena Ramadan tahun ini datang saat musim semi, jadi suasananya sangat indah dan pemandangan lautnya sangat bagus.
Sebelum pandemi, kafe dan restoran biasanya penuh hingga subuh. Akan tetapi, pandemi telah menyurutkan kemeriahan Ramadan bagi warga Palestina. Karena tidak ada tempat lain untuk dituju, beberapa keluarga di Gaza menemukan ketenangan di tepi laut. Mereka membawa makanan yang sudah disiapkan dari rumah, kemudian menggelar karpet atau tikar sebagai alas duduk di atas pasir dan berbuka puasa di pantai. Kebanyakan dari mereka tinggal di sekitar pantai, sehingga menjangkaunya cukup dengan berjalan kaki saja. Hamas, kelompok militan yang menguasai Gaza, telah memberlakukan jam malam setiap hari dan penutupan wilayah pada akhir pekan selama 2 bulan terakhir. Pemberlakuan jam malam itu menjadi pukulan ekonomi bagi sektor bisnis di Gaza. Saat Ramadan, biasanya bisnis restoran dapat memberikan lapangan kerja musiman bagi 30.000 sampai 50.000 orang.
Tapi sekarang, sebagian besar telah hilang karena adanya pembatasan baru,
kata ekonom Omar Shaban.
Saya perkirakan kerugian di sektor pariwisata pada tahun pertama setidaknya mencapai $100 juta.
Selama beberapa bulan ini, Hamas yang berkuasa di Gaza telah berhasil menangani masalah pandemi dengan baik. Akan tetapi, keputusan mereka untuk mengakhiri pembatasan pada bulan Februari lalu, ditambah dengan penyebaran varian virus baru yang lebih agresif, serta kurangnya ketersediaan vaksin, telah menyebabkan gelombang kedua wabah yang lebih ketat. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
I'm number 11.
Yes, ma'am. Number 11.
Lebih dari 150 juta warga Amerika Serikat telah menerima sedikitnya satu dosis vaksin COVID-19, tapi masih banyak orang yang enggan divaksin. Guru kelahiran Ukraina, Tamara Vorobli, adalah salah seorang di antaranya. Tapi setelah salah seorang saudaranya terjangkit COVID-19, dia pun menepis keraguan dan kemudian divaksin.
Ya, normal.
Biasanya saya tidak suka vaksin, tapi ini sangat serius dan banyak orang meninggal dunia.
Stadion sepak bola di Baltimore, Maryland adalah satu dari banyak tempat vaksinasi massal di Amerika. Tempat itu dibuka pada Maret 2021 berkat bantuan kantor gubernur, para profesional kesehatan Universitas Maryland, dan Garda Nasional Amerika. Letkol Charles Wetzelberger membantu mentransformasi stadion itu menjadi tempat vaksinasi COVID-19.
I have 55 airmen that report to me.
Ada 55 perwira yang melapor kepada saya dan kontraktor staf Universitas Maryland yang jumlahnya mencapai 125. Jadi ada sekitar 185 orang yang bekerja di fasilitas ini.
Pada bulan pertama, lebih dari 65 ribu orang menerima sedikitnya satu dosis vaksin COVID-19 di tempat itu. Ali Shabar adalah anggota Garda Nasional Udara Maryland.
We're really good at organizing.
Kami semakin baik dalam mengorganisir, mengurus logistik, dan lain-lain. Dan mereka bisa membantu kami dari sisi medis dan bagaimana bisa membantu orang-orang dengan lebih baik.
Dari sejak warga tiba di tempat parkir stadion, ada prosesnya. Mereka mendaftar, lalu naik ke lantai 2 yang dilengkapi dengan 74 meja vaksinasi dan 2 farmasi. Anne Williams adalah Direktur Community Health Improvement. Setelah disuntik, warga menuju ke zona observasi, di mana mereka harus menunggu 15 hingga 20 menit untuk memastikan tidak ada reaksi alergi. Di tempat itu mereka juga bisa menentukan jadwal dosis kedua mereka.
Each nurse gives approximately 25 to 30 vaccines in an hour.
Masing-masing perawat menyuntikkan sekitar 25 hingga 30 vaksin dalam sejam, tergantung antrian. Pada sore harinya, perawat itu mungkin telah memvaksinasi lebih dari 200 orang. Dalam hal reaksi alergi, kami sangat beruntung. Kami belum pernah mendapati reaksi alergi dan sudah ada lebih dari 65 ribu vaksinasi. Orang tertua yang datang ke sini berusia 103 tahun, dan dia baik-baik saja.
Tamara Forobli juga tak mengalami reaksi apa-apa setelah menerima vaksin pertamanya. Dan sebelum pergi, dia mengucapkan terima kasih kepada para perawat dan Garda Nasional.
It was wonderfully organized. Thank you very much.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor Justin Theroux menghadirkan dimensi pribadi untuk menjadi pemeran utama dalam film baru The Mosquito Coast.
What kind? The problem.
You know the kind of problem.
Film seri ini ditayangkan di Apple TV Plus. Dalam film barunya itu, Justin Theroux berperan sebagai Ellie Fox. Dia digambarkan sebagai inventor idealis yang tinggal di ladang pertanian terpencil di California bersama istri dan 2 anak. Dia pernah bermasalah dengan pemerintah Amerika sehingga kini menjadi buronan. Ellie dan keluarganya berusaha menjalani kehidupan dengan damai sementara menghindari pihak berwenang. Mereka terpaksa terus berpindah dan bersembunyi di lingkungan yang keras di pegunungan Tenajos Altas di perbatasan Amerika-Meksiko. Aktris Melissa George berperan sebagai Marta, istri Ellie. Sedangkan Logan Paul dan Gabriel Bateman berperan sebagai Charlie dan Dina, putra dan putri Ellie. Cerita dalam film ini diangkat dari buku terlaris pada tahun 1981 dengan judul yang sama, ditulis oleh paman Justin Paul Theroux. Dia adalah ayah dari pembuat film dokumenter televisi Inggris Louis Theroux. Kisah ini kemudian diadaptasi untuk film layar lebar oleh penulis Neil Cross. Justin mengatakan,
saya mempelajari dan menghayati skrip yang ditulis Neil. Setelah itu, saya menyadari ada bagian-bagian yang diubah, kemudian saya sangat ingin menghubungi Paul dan mendengarkan dari dia hal-hal yang perlu ditampilkan dalam film ini.
Justin yang selalu pergi bersama paman dan sepupunya setiap kali mereka datang dari London ke Amerika mengatakan, ia membaca novel itu pertama kali ketika berusia 14 atau 15 beberapa tahun setelah novel itu pertama kali diterbitkan.
And it was sort of a bit of tittle-tattle around our family.
Cerita dalam buku ini menjadi semacam perdebatan di antara keluarga kami karena ada karakter-karakter yang didasarkan pada anggota keluarga kami. Ketika masih anak-anak, kami senang sekali membaca buku ini dan bilang kalau ceritanya mirip dengan kehidupan paman Paul dan kakek.
I wouldn't go far as to say it's, you know, autobiographical.
Saya tidak akan mengatakan bahwa itu adalah autobiografi, tapi ada bagian-bagian dari buku dan film tersebut yang diangkat dari sejarah keluarga Theroux.
memiliki hubungan pribadi dengan cerita ini dan bisa menelepon langsung ke sang penulis, memberi Justin kesempatan untuk mengajukan pertanyaan khusus tentang hal-hal yang hanya dapat dijawab langsung oleh Paul.
Saya mendapat keuntungan dari hubungan yang sudah terjalin sebelumnya, jadi bukanlah sesuatu yang biasa kalau bisa dekat dengan penulis dan merupakan kebanggaan tersendiri. Tidak ada rasa segan untuk bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari cerita ini dan merupakan hal yang berharga bisa mengirim SMS di tengah malam kepada sang penulis buku.
Film The Mosquito Coast mulai tayang di Apple TV Plus sejak 30 April. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.